ក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅចំពោះមុខរបបនយោបាយខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ចិនតែងតែប្រកាន់យកនូវនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានគោលដៅចម្បងតែមួយគត់ឥតកែប្រែនោះគឺคล้ายជាមហាមិត្តនិងជាបង្អែកដ៏មាំសឹងតែមួយគត់របស់កម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាចិនតែងតែចង់คล้ายជាមិត្តពិសេសរបស់កម្ពុជាមិត្តពិសេសនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមឬមិត្តពិសេសនៃរបបខ្មែរក្រហមឬក៏មិត្តពិសេសនៃរដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះគូគូបញ្ជាក់ជាបឋមថាចិនមិនដែលមើលរំលងឥណ្ឌូចិនឡើយបើរាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី50មកអ្វីដែលចិនបារម្ភជាងគេគឺមហិច្ឆតាយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមក្នុងការក្រសោបយកដែនដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងជាការពិតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50និង60ហ៊ូជីមីនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះគឺបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញរួចហើយប្រែក្លាយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលទៅជាកុម្មុយនីស្តក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៉េកាំងផែនការរបស់ហ៊ូជីមីនក្នុងការក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនមកកាន់កាប់គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសចិនពីព្រោះធ្វើបែបនេះវៀតណាមនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចដំបន់មួយនៅគៀកជាប់នឹងប្រទេសចិនតែម្ដងម្ល៉េះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50និង60ដើម្បីគប់កុំឲ្យហ៊ូជីមីនមានលទ្ធភាពផ្ដើមនយោបាយលេបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបាននៅខាងចិនបានសម្រេចចិត្តលូកដៃក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមតាមរយៈការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យកងទ័ពវៀតកុងដោយដែលម៉ៅសេទុងធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកណាក្តាប់វៀតណាមបាននៅលើវិស័យយោធានិងនយោបាយអ្នកនោះក្តាប់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបានរៀននៅម្ខាងទៀតចិនបានសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាមិនដូចអាមេរិកដែលកាលនោះបានខ្នះខ្នែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់សម្ដេចសីហនុនឹងធ្វើឲ្យខូចស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលដៅអូសទាញកម្ពុជាទៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីស្តនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាដែរជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1956កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីស្តទីមួយបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានជំនួយពីចិនកុម្មុយនីស្តទន្ទឹមនេះក្រោយពីទំនាក់ទំនងទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19កក្កដា1958រួចរាល់ហើយសម្ដេចសីហនុទ្រង់បានគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យក្លាយជាប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះរួមកាលសម័យនោះកម្ពុជានិងចិនមានចក្ខុនិមិត្តរួមគ្នានឹងដូចគ្នានោះគឺទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួននិងបន្តនៅជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួនតទៅអនាគតគឺចក្ខុនិមិត្តរួមគ្នានេះហើយរវាងសម្ដេចសៀនុក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបូកផ្សំនឹងអិរិយាបថរឹងរូសខ្លាំងពេករបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាកាលសម័យនោះដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានលក្ខណៈពិសេសរហូតប្រែក្លាយនៅទីបំផុតទៅជាមិត្តភាពពិសេសរវាងសម្ដេចសីហនុនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនតែម្ដងអាយ៉ៃបានជាក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃ18មីនា1970សម្ដេចសីហនុទ្រង់សម្រេចចិត្តយាងទៅជ្រកកោននៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រោយមកដើម្បីរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នុលនិងដើម្បីរុញច្រានអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានជ្រើសរើសយកពួកខ្មែរក្រហមទៅបិទខុសផ្ទុយពីសម្ដេចសីហនុដែលទ្រង់មិនមែនជាអ្នកស្រឡាញ់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តទាល់តែសោះពួកខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិកុម្មុយនីស្តពិតប្រាកដហើយមានជំរំនិងកម្លាំងយោធានៅក្នុងព្រៃរួចស្រេចទៀតផងនៅឆ្នាំ1975-1979 ចិនប្រកាន់យកនៅនយោបាយការបរទេសដែលមានគោលដៅតែមួយដដែលនោះគឺคล้ายជាមិត្តពិសេសនិងជាបង្អែកដ៏មមនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមរបបប៉ុលពតធ្វើបែបនេះទីក្រុងប៉េកាំងមានគោលបំណងពីរទីមួយគឺបន្តផ្ទុកមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលនៅតែចង់ក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងទីពីរគឺផ្ទុកកុំឲ្យសូវៀតដែលជាមេកាយថ្មីរបស់វៀតណាមអាចចូលមកក្នុងឥណ្ឌូចិនដើម្បីឡោមព័ទ្ធប្រទេសចិនបានគូបើវងក្រចោគូបញ្ជាក់បន្តិចថាចាប់ពីចុងទសវត្សរ៍ទី50ទៅកុម្មុយនីស្តចិននិងកុម្មុយនីស្តសូវៀតទាស់តែងគ្នាខ្លាំងរហូតដល់คลายជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយនៅក្នុងពេញមួយទសវត្សរ៍ទី60បណ្ដាវៀតណាមខាងជើងបានបែរក្នុងដាក់ចិននិងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតវិញម្ដងទន្ទឹមនេះបណ្ដានឹងជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1972-1973ទៅទ័ពខ្មែរក្រហមដែលដើមឡើយបានទៅពឹងពាក់ពួកវៀតកុងដើម្បីបោះជំរំនៅបង្កើតទ័ពនៅក្នុងព្រៃបានងាកចេញពីទីក្រុងហាណូយដើម្បីបែរទៅរកចិនទាំងស្រុងការផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពស៊ីជម្រៅបែបនេះមុនពេលដែលឥណ្ឌូចិនទាំងមូលខ្លាយជាកុម្មុយនីសមិនមែនចៃដន្យឡើយមែនទេទៅវៀតណាមខាងជើងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតពីព្រោះម្យ៉ាងសូវៀតអាចជាខែលការពារវៀតណាមនៅពេលដែលបង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយកុំឲ្យថឹកនៅក្រោមការបៀតបៀនរបស់ចិននិងពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតសូវៀតអាចជាបង្អែករបស់វៀតណាមនៅពេលដែលបង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយដើម្បីក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងដោយមិនខ្លាចរអែងចិនដោយឡែកនៅឆ្នាំ1972-1973ខ្មែរក្រហមបានបោះដៃចោលពួកវៀតកុងហើយបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយចិនពីព្រោះម្យ៉ាងចិនអាចជាខែលការពារកម្ពុជានៅពេលខ្លាយជាកុម្មុយនីសហើយកុំឲ្យថឹកនៅក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់វៀតណាមកុម្មុយនីសនិងពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតចិនមានចក្ខុនិមិត្តដូចខ្មែរក្រហមដែរលោកគឺទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺវៀតណាមកុម្មុយនីសកម្ពុជាកុម្មុយនីសនិងឡាវកុម្មុយនីសត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងៗខ្លួននិងបន្តនៅជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនតទៅអនាគតអញ្ញើបានជាប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចិនបានផ្ដល់ជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារដល់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតអ្នកជំនាញការចិនពី10000ទៅ15000អ្នកក្នុងនោះរួមមានជាអតិហានកម្មករវិស្វករវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើការនៅកម្ពុជាពីខែមេសា1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ដូចជាយ៉ាងដែរនៅដើមឆ្នាំ1978នៅពេលដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតនិងវៀតណាមនៅពេលដែលពួកយោធារបស់ប៉ុលពតផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នានឹងកងទ័ពវៀតណាមអមដោយពួកខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៃតំបន់បូព៌ាដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបប៉ុលពតប្រឡាយពូជសាសន៍ចិនបានផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនសម្បើមណាស់ដល់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារួមកាលសម័យនោះទោះជាដឹងថារបបខ្មែរក្រហមដែលចង់ដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញគឺជាអ្នកទៅរករឿងវៀតណាមមុនក៏ដោយក៏ចិនត្រូវតែជិញមុខជួយប៉ុលពតនិងបរិវារហេតុអ្វីទីមួយដោយបានលើកឡើងរួចហើយចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកកាន់កាប់ជាដាច់ខាតហើយតាមរយៈការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនិងការជួលកាន់កាប់កម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមសម្រេចបានយ៉ាងពិតប្រាកដនូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចឥណ្ឌូចិនដោយសារតែឡាវកុម្មុយនីស្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងហាណូយរួចស្រេចទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ1975មកម្ល៉េះទី2ទីក្រុងប៉េកាំងបាក់មុខខ្លាំងពីព្រោះវៀតណាមរណបសូវៀតហ៊ានជួលរំលំកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតដែលរណបចិនទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅលើកម្ពុជាថាជាការឈ្លានពានរបស់សូវៀតមកលើប្រទេសចិនតែម្ដងម្ល៉េះជាការឆ្លើយតបទៅវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979ដដែលនោះចិនបានសម្រួលទំនាក់ទំនងទូតជាមួយអាមេរិកដែលក៏ជាសត្រូវរបស់សូវៀតដែរហើយក្រោយពីចាប់ដៃជាមួយអាមេរិករួចហើយចិនដែលកក់ក្តៅចិត្តជាមុនបានវិលលុកលុយទៅលើវៀតណាមនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ1979គឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ខ្លីដែលចិនចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់មេរៀនមួយដល់ទីក្រុងហាណូយនិងជាការបញ្ជូនសារធរក្តៅមួយទៅកាន់សូវៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនតទៅទៀតដែលរាប់តាំងពីពេល ได้ระบบขมายกระห้องรลุ่มรลีในไข่แมกราชนำมวยปอนประมุ่นโดยเจ็ดสับประมุ่นรุ่นประตูสับไง